Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Prasība Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem zināt latviešu valodu atbilst satversmei, tā atzinusi satversmes tiesa. Tas nozīmē, ka ir likumīgi Krievijas pilsoņiem prasīt apliecināt latviešu valodas zināšanas, lai viņi varētu iegūt uzturēšanās atļauju. Tas nozīmē, ka likumīga ir arī prasība, ka Latvija ir jāpamet, ja cilvēks nevar apliecināt valodas prasmes. Līdz šim no iedzīvotāju reģistra izslēgti vismaz 3,5 tūkstoši cilvēku. Tomēr nav zināms, vai viņi tiešām Latviju ir pametuši. Jaunās imigrācijas likuma prasības skar ap 25 tūkstošiem Krievijas pilsoņu Latvijā. No šodienas Latvijā vairs nevar uzturēties ar Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem. Pārējas periodā tikai 46 transportlīdzekļu īpašnieki izmantojuši iespēju savus braucamos pārreģistrēt Latvijā. No šodienas transportlīdzekļi ar Krievijas numura zīmēm mūsu valstī varēs iebraukt tikai caurbraucot. Pārēja no viena hipotekārā kredīta devēja pie cita turpmāk būs lētāka un vienkāršāka. Tādus grozījumus likumos šodien apstiprinājusi Saima. Ekonomikas ministrija iecerējusi, ka izmaiņas mazinās hipotekāro kredītu likmes. Tās Latvijā ir vienas no augstākajām Eiropā. Tāpat ministrijā paredz, ka pēc izmaiņu pieņemšanas pārkreditēšanas process aizņems ne vairāk kā 2 mēnešus. Tas arī kļūs vienkāršāks, to varēs izdarīt attālināti un samazināsies dažādu komisiju maksas. Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību 14. Saimas deputātes Glorijas Grevcovas krimināllietā par nepatiesu ziņu sniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Līdz ar to Grevcova ir zaudējusi Saimas deputāta mandātu un spēkā stājies Rīgas pilsētas tiesas spriedums. Tiesa Grevcovu atzina par vainīgu nepatiesu ziņu sniegšanā un sodīja ar sabiedrisko darbu 160 stundu apmērā. NATO aizsardzības ministru sanāksmē nolēmts attīstīt NATO pretgaisa un pretraķešu aizsardzību. Kanāda lēmusi 188 miljonus eiro ieguldīt jauna militārā aprīkojuma iegādei NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupai. Tas ietversa gan tuvas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan pretdronu aprīkojumu. Sanāksmē pieņemti vēl citi lēmumi, tajā skaitā tādi, kas ļauj NATO nekavējoties reaģēt uz apdraudējumu alianses valstīm. Krievija pagājušajā naktī uz Ukrainu izšāvusi 26 raķetes. Pusi no tām Ukrainai izdevās notriekt. Vismaz viens cilvēks gāja bojā un ir sagrautas vairākas ēkas. Ukrainas armija nosūtījusi papildspēkus uz Avdijivku, jo situācija pilsētā esot ārkārtīgi kritiska. Krievija aktīvi uzbrūkšai pilsētai kopš pagājušā gada, un tā ir ielēgta no trim pusēm. Pilsētas nomalēs notiek ielu kaujas, un Krievijas spēkiem šobrīd esot pārspēks, tā norāda Ukrainas armijas pārstāvji. Armēnijas premjers Nikols Pašinjans paziņojis, ka Azerbaidžāna plāno pilna mēroga karu pret Armēniju. Spriedze abu valstu attiecībās nav rimusi kopš Azerbaidžāna pērn septembrī atguva kontroli pār Kalnu Karabahu. Un par sportu. Latvijas biatlonisti Andrejs Rastorgujevs un Baiba Bendika šodien Čehijā notiekošajā pasaules čempionātā biatlonā ieņēmuši 8. Vietu pāru stafetē. Tas ir visu laiku labākais Latvijas biatlonistu sasniegums šajā disciplīnā. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 2 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 770 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī vietām valsts austrumos stipri snigs, iespējams arī sasalstošs lietus. Ceļi būs slideni un veidosies bieza migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 0 plus 3 grādi, austrumos mīnus 3 0 grādi. Rītdien vietām gaidāmi nokrišņi, austrumos arī atkala. Ceļi būs slideni un vietām saglabāsies migla. Pūtīs dienvidu austrumu, dienvidu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra dienā būs 0 plus 7 grādi. Bet laika prognoze rītdienai ir otrā labvēlīga.